Vem är du?
Jag är döden.
Kommer du för att hämta mig?
Jag har redan länge gått vid din sida.
Tervetuloa Jutan Mikon popkemuihin. Minä en ole kuolema, minä olen Mikko.
Ja minä olen Jutta.
Ja tuossa kuulemme pienen pätkän elokuvasta Seitsemäs sinetti, joka on Ingmar Bergmanin klassikko fantasia keski-ikä sekoilu, joka on tämän päivän leffamme. Tämä on meidän podcasti siis, ja tässä me puhumme popkulttuurista, eli elokuvista, TV-sarjoista ja muista kivoista jutuista. Meillä on kolme osiota tässä. Meillä on ensin ajankohtainen kyssäri, jonka tällä kertaa kysyy Jutta. Sitten on tämä elokuva, josta puhumme, eli se on tällä kertaa Seitsemäs sinetti, ja sen olen valinnut minä. Siinä esiintyy päässä Max von Sydow, joka oli myös Mana-elokuvassa, josta puhumme viimeksi. Ja sitten lopuksi vielä Switchy Dipper, meidän kulttuurisuosituksia teille, ja sitten meillä Jutta paljastaa, mitä katsomme ensi kerralla. Mutta Jutta, mitäs ajankohtaisesti sulla on mielessä?
No tuossa viime viikonloppuna juhlistettiin sellaisen amerikkalaisen kulttuuriinstituution kuin Saturday Night Livein 50. juhlavuotta. 50. synttäriä. SNL tuttavallisesti on monesti ollut tässä meidänkin podissa, meidän jutteluissamme mukana. Se on siis tällainen instituutio, joka on tuottanut koomikkoja ja komediahelmiä jo 6 vuosikymmenellä, ja jotenkin kummallisesti sitä edelleen johtaa sama ukko kuin vuonna 1975, kun se alkoi, eli Lorne Michaels. Tämä sarja on siis tällainen New Yorkissa tehtävä komediaohjelma, joka tulee aina lauantaisin yömyöhään, ja siihen valmistaudutaan aika silleen nopealla syklillä. Sen viikon aikana kehitetään ne sketsit, joita siellä esitetään, ja sen ensimmäiseltä kaudelta muistetaan muun muassa Dan Aykroyd ja Chevy Chase, jotka sitten tekivät isoja elokuvauria sen jälkeen. Ja tämän jälkeen siinä on ollut mukana sellaisia koomikkoja ja myös dramaattisia näyttelijöitä kuin esimerkiksi Robert Downey Jr., Eddie Murphy ja viimeisimpinä, ehkä noin 20 vuoden aikana, niin Tina Fey, Amy Poehler, Seth Meyers, jolla on oma tällainen ajankohtaisohjelma tälläkin hetkellä, sekä tietysti Will Ferrell ja
Julia Louis-Dreyfus on varmasti yksi.
Kyllä, Julia Louis-Dreyfus, joka nähtiin myös tässä 50. juhlashowssa, niin kuin monia muitakin tuolta männävuosilta. Ja sitten ihan viime aikoina ollaan varmaan puhuttu aika paljon Kristen Wiigistä, Kate McKinnonista ja viimeisimpänä Mikko taisi tässä jokunen jakso sitten puhua, tai ehkä viime vuonna, Bowen Yangista, joka on näitä ihan uusimpien kausien supertähtiä, jotka ovat nousseet hauskoiksi iloiksi meille kaikille. Mutta siis kysymykseni kuuluu ensinnäkin, mikä oli parasta tässä 50-vuotisjuhlistamisessa, johon kuului siis valtava määrä sketsejä, musiikkivieraita. Se oli siis aivan sellainen hillitön show, josta tuli ihan mieletön määrä esimerkiksi Varietyltä ja muilta tällaisilta kulttuurilehdiltä hirveä määrä tööttejä koko viikonloppu, että nyt tapahtuu sitä ja tätä ja tota ja oh my god, nyt siellä on se ja se. Ja sitten toinen kysymys, ehkä se, mikä on kaiken takana, eli miten SNL:stä on tullut näin pitkäikäinen, mikä sen salaisuus, Mikko, sun mielestä on?
Jos puhutaan ensin sitten tokasta kysymyksestä, eli mikä on Saturday Night Livein suosion salaisuus, ensinnäkin pitää sanoa, että Saturday Night Live on, se ei ole mitään Suomessa. Yksikään media en ollenkaan nähnyt, että olisi tehnyt mitään juttua tämmöistä asiasta. Eli tämä on täysin tämmöinen Amerikkaan juttu. Eli ymmärrän täysin, jos kukaan teistä esimerkiksi ei ole kuullut tästä asiasta. Toki se nyt on ollut aika paljon noissa yhdysvaltalaismedioissa esillä.
Ehkä 5 tai 10 vuotta sitten Suomessa yritettiin tuoda Saturday Night Live tällaisena suomalaisena niin kuin ikään kuin versiona. Ja siinä oli Renni Harlin mukana. Ja
toi sit Sanni juonti sen musta kerran.
Kyllä, se, oli jotenkin se ei lähtenyt ollenkaan.
Ei,
et meillä on nämä putoukset. Ja, ja
joka järkytykseni huomasin viime kolme projekti edelleen on
jatkuu
olemassa.
Edelleen, kyllä. Mutta joo, jatka vain.
Joo, mutta haluan tälleen vaan pohjustaa, että vaikka tämä on suunnaton juttu Amerikassa, ja kuten sanoin, niin tämä ainakin itselle tämä on niin kuin tosi tosi tärkeä. Mä oon katsonut varmaan jokaisen jakson viimeiset, niin kuin ehkä, mitä mä sanon, 15 vuotta, melkein 20 vuotta. Tosi nykyisin katon YouTubesta toki, en katso sitä mistään silleen livenä tai muutenkaan kokonaisia jaksoja. Mutta pitää sanoa siitä, niin kuin, että tästä on tullut kyllä siis ihan niinku mun lempinäyttelijöitä oikeesti, semmosia niinku Ja varsinkin näistä nämä tämmöiset niin kuin naiset, Amy Poehler, Tina Fey, niin molemmat on tästä sitten siirtynyt tekemään muita hienoja TV-juttuja, niin kuin Turtle Rock, joka on yksi mun lempisarjoista, joka on Tina Feyn sarja, ja Parks and Recreation, joka on Amy Poehlerin sarja. Ja sitten varmaan Kristen Wiig, joka tuossa 2000-luvun alusta sinne jonnekin 2010-luvulle niin oli iso tähti, niin se on ihan oikeasti mun niin kuin lempikoomikko. Mä voisin katsoa Kristen Wiig tekemässä ihan mitä vaan. Se oli aivan mieletön näissä juhlallisuuksissa, voidaan palata niihin kohta. Mutta se, miksi tämä mun mielestä edelleen on, miksi tämä on pysynyt 50 vuotta, koska mikä pysyy 50 vuotta? Ja toi on vielä tolleen niinku, se on vähän hassu idea tavallaan se nykyajassa, kun nykyisin pitäisi olla kauhean nopea ja kaikki on silleen, niin tuo on silleen niinku, että joka viikko tulee tämmönen läjä tämmösiä sketsejä. Ja nimenomaan, kun se on siis, kannattaa katsoa YouTubessa, on nyt ihan jännittävä semmonen Saturday Night Livein, YouTubesta löytyy semmoinen behind the scenes juttu, jossa kerrotaan aika paljon, sinne käydään siellä studiolla, se on semmoinen suunnaton studio Turtle Rockissa, jossa kuvataan muun muassa Seth Meyersin showta ja sitten Jimmy Fallonin showta, jotka molemmat on Saturday Night Livesta, ja Conan, joka juontaa Oscareista, hän on saanut uran alkuunsa Saturday Night Livesta.
Aika moni on ollut käsikirjoittamassa, kyllä, jos ei ole ollut itse ikään kuin esiintymässä aikana SNL:ssä.
Kyllä. Seth Meyers ja Conan olivat siis jossain vaiheessa ihan tuota Saturday Night Livein pääkirjoittaja vähän aikaa. Mutta siis niin siinä kerrotaan mahtavasti se, että miten se toimii se viikko. Sanotaan, että toimii siis niin, että sinne tulee aina julkisjuontaja, joka sitten osallistuu näihin sketseihin. Ja sitten siinä on semmoinen nykyisin aika kattava, että siinä on joku silleen 15 ehkä semmoista näyttelijää, jotka niinku sen kanssa sitten esittää niitä sketsejä. Ja tietysti itse sketsien taso vaihtelee aika paljon ja ne aiheet vaihtelee ja näin. Mutta se koko prosessi on hienoa, että ne niinku toteuttaa alusta loppuun semmoisen sketsin, niinku useita sketsiä, niinku 7-8 vai 9 niitä on per ilta, niin siinä yhden viikon aikana, ja kuulemma keskiviikkona vasta on käsikirjoitusjuttu. Eli siinä niinku keskiviikko lauantai välillä tekee se, ja siinä pihantti siistys kerrotaan kauhean upeasti sitä, että miten hirveä vauhdilla tehdään, miten paljon siellä on niin paljon sitä käsityötä tehdään, ja kaikkea se, miten paljon esimerkiksi kaikkea, niin kuin, että yhdessä jaksossa saattaa olla 100 erilaista niin kuin perukkia muun muassa, ja miten niitä pidetään huolta, niin sitä pitää myös huolta silleen, että tämä on tällä näyttänyt tässä jaksossa ja tuossa jaksossa, niin se ei voi olla tällä hahmolla oikein tässä. Ja siellä on sellainen mahtava. Sanotaan on mulle tosi tärkeä asia.
Ei, mutta kuulostaa niin mahtavalta, koska sehän tarkoittaa myös sitä, että siellä on valtava määrä myös täysin näkymätöntä
kyllä,
työtä,
kyllä.
joka koko ajan niin kuin pitää huolta siitä, että kaikki näyttää niin kuin jokseenkin okolta, vaikka siis tosi moni niistä sketsioissa on silleen, että wow, mistä ne on hankkinut tonkin, että on ihan niin kuin jostain seipään. Niin
joo, mutta näyttää myös välillä aivan mielettömän
niin,
upeita,
niin
aivan käsittämättömän hienoja. Et sen takia se aikataulu on ihan älytön. Mutta tässä on kuitenkin se, että musta tuntuu, että Saturday Night Live oli ehkä tuossa 2020-luvun, no ei, 2015 siinä paikkein, niin vähän silleen alamaissa. Että se oli vähän silleen, että kaikki ajattelee, että se on menossa alaspäin näin. Mutta sitten jotenkin, tai no siis ne tietysti tajus sen, että meidän pitää alkaa jakaa näitä niin kuin YouTubeen. Kukaan ei tule tänne NBC:n sivulle katsomaan näitä, että YouTubeen pitää laittaa nämä. Ja sillä kautta siitä on tullut Amerikassa varsinkin ihan hitti show siinä, että ihmiset katsoo sunnuntai-aamuna aloittaa silleen. Nuoret ja vanhat ja kaiken ikäiset niin kuin alkaa katsoa sieltä niitä sketsejä. Samalla tavalla mäkin teen, että sunnuntai-iltana aika usein mä käytän noin tunnin, että mä katson niitä. Ja sitten toinen juttu tietysti on, että ne edelleen onnistuu kuitenkin välillä tekemään semmoisia kunnolla virallisiksi nousevia juttuja.
Kyllä.
Ja pitää sanoa kuitenkin, että yksi maailman ensimmäisistä viraalivideoista oli Saturday Night Livein semmoinen Lazy Sunday, jossa oli Andy Samberg ja sitten tämmöinen toinen näyttely, jossa ne laulaa, että menee katsomaan Narnia. Ja se on yksi ekoista viraaleista musiikkivideoista.
Mä silloin, kun minä ja Mikko opiskeltiin Valtsikassa, niin siellä tehtiin johonkin sellaiseen niin kuin Valtsikan bilettilan sellaiseen niin kuin iltamaan laulettiin Dick in a Box, joka oli siis yksi näistä Andy Samberg ja sitten Justin Timberlakein tällaisista viraalivideoista, joista ei silloin niinku, ei nähnyt sitä koko showta, vaan pelkästään sitä kaikki luukutti. Mm. Sitten tuli myös se siitä sellainen jatko-osa, missä ne deittailee toisensa äitejä.
Joo,
Mother Lover. Mutta niinku, just toi, että se on mahtavaa, että ne tajus laittaa ne kaikki sinne tubeen. Ja varmaan siinä sitten auttoi, että joku ihminen auttoi heitä ymmärtämään, että niin, että ne oikeasti lähtee tätä kautta. Ja tätä kautta jostain sketseistä voi tulla sellaisia ikonisia.
Joo, ja pitää sanoa, että ihan viime syksynä esim. Oli tämmöinen tosi iso hitti, oli tämmöinen Beavis and Butthead sketsi, joka on aivan mielettömän hyvä, mutta joka perustui kyllä tosiaan aika paikallisesti siihen. Ja siinä on tosi hienosti maskeerattu Ryan Reynolds, semmoinen toinen näyttelijä, Beavis and Butthead.
Ryan Gosling.
Ja sitten siinä on semmoinen, yksi niistä näyttelijästä repee ihan täysin.
Ja siis se on todella hauskaa. Ja musta on hauskaa, että SNL on myös niinku tuvannut esiin monien sellaisten näyttelijöiden, joista ehkä oli silleen oppinut heidät tuntemaan vähän niin kuin dramaattisina tai tosi seksikkäinä ja sellaisina niin kuin brooding-hahmoina, niin sitten SNL myötä tajusi, että ne on oikeasti koomikkoja, tosi hauskoja ja vähän sellaisia hullunkurisia, niin kuin vaikka just nimenomaan toi, Ryan
Gosling.
Gosling.
Mutta pitää sanoa, että sitten toinen juttu tietysti on se, että vaikka Lorne Michaels tietysti voi olla mitä mieltä tahansa ja hän on, niin kuin, hän on aika vanha ihminen ja hän ehkä jossain, nyt koko ajan kaikkialla tämmöisissä podcastin, mitä me ei kuuntele, niin välillä ne jutellaan, että kuka sitten tulee, kun Lorne lähtee pois. Mutta hän on kyllä hyvä valitsemaan niitä uusia koomikoita, koska se uskaltaa valita semmoisia nuoria tyyppejä, joilla on nuori näkökulma ja ne osaa tehdä komikkaa niin kuin nuorista, ajankohtaisista asioista. Vähän
erittäin hyvä delegoimaan tämän valitsijaa niin kuin tavallaan.
No miten tahansa ikinä toimiikaan, niin silti se on aivan mielettömän hyvä. Ja tälläkin tavalla ne saa siihen silleen, toki siellä on niitä semmoisia vähän niin kuin perinteisiä Saturday Night Live-sketsejä, semmoisia game show-tyyppisiä ja mainoksia ja tällaisia. Mutta sitten siellä on semmoisia niin kuin kaiken maailman Charlie XCX-juttuja ja tämmöisiä, mitkä on tämmöisiä tosi pienen piirin, vähän nisee nettijuttuja, jotka sitten kuitenkin silleen ne saa, että ehkä tämä SNL on cooli. Ja sitten kun mainitsin Charlie XCX, niin yksi juttu tietysti on, että nämä myös antaa niin kuin, että ne vieraat on aika mielenkiintoisia yleensä, ne hostit. Että ihan viime aikoina niin kuin Charlie juonti ihan vähän aika sitten, Charlie XCX oli ihan mahtava siinä. Ja sitten tietysti Timothée Chalamet, joka on koko internetin ja Hollywoodin kultapoju, niin hän on aivan mielettömän hyvä sanonut live-juontaja ja niin heittäytyvä ja niin kuin aivan mahtava. Niin tavallaan noista kaikista tulee semmoinen, että ne kuitenkin on silleen niin kuin pysynyt ajassa kiinni. Että ne ei jäänyt jotenkin kiinni semmoiseen, että tämä on tämä tapa tehdä tämmöistä niin kuin
ja sitten,
mutta sitten pitää tietysti sanoa tämmöinen juttu, mikä mua ei niin viihdytä, mutta mikä tietysti Jutalle on tärkeää, on se, että niille on käynyt onnekkaasti myös, että politiikasta on tullut ihan vitun hullua. Että siitä saa helposti tehtyä semmoista niinku imitaatiokomiikkaa.
Siis Trumpin ekalla kaudella SNL käytännössä eli siitä, että niillä oli aina cold opening sellainen politiikkaosio, jossa Alec Baldwin esitti Trumpia ja siis se oli niinku sellainen tavallaan, Se auttoi varmasti ihmisiä myös tavallaan käsittelemään sitä asiaa, mutta toki jossain vaiheessa sitten, kun siellä oli ties mones Trumpin esittäjä niin kuin ikään kuin mukana ja tietysti jotenkin niin kuin jossain vaiheessa siitäkin ponista vähän niin kuin lähtee se into, mutta niin kuin, kyllä mä tosi monesti oon odottanut nimenomaan niiden niin kuin tavallaan komediallisia esityksiä liittyen politiikkaan, koska sitä politiikkaa ei muuten meinaa jaksaa. Et siitä tulee jotenkin niinku vaan kestettävämpää, kun sille pystyy nauramaan.
Se on totta. Ootko katsonut, miten YouTubesta löytyy, siis jos jotain kiinnostaa, niin tosi tosi paljon nyt materiaalia tästä 50-vuotisjuhlinnasta, joka kesti Amerikassa kokonaisen viikon. Siellä oli siis, ei viikon lopu, että se oli perjantaina iso konsertti televisioitu, jossa esiintyi mun Cher ja Robin ja Backstreet Boys, sitten näitä Saturday Night Live tämmöisiä musiikkijuttuja ja sitten lauantaina sitten tietysti oli tää päähomma, joka oli semmoinen 3,5 tuntia kestänyt semmoinen niinku.
Joo, nyt kun katsoo niitä klippejä, on vaan silleen, onks nää kaikki siitä samasta showsta?
On.
Silleen, totta, se kesti ihan helvetin kauan.
Aivan helvetin kauan, joo. Mutta niitä on tosiaan katsottavissa ja sä voit aloittaa kyllä puhumaan siitä, mutta mä sanon, että mä oon niinku silleen, no okei, okay, mä oon siis, kuten mä sanoin, mä hullu Saturday Night Live-fani, niin mä oon silleen, yllättävän hauskoja juttuja.
Kyllä. Mä tosi paljon niin kun, fiilasin sellaista ihan vaan tosi yksinkertaista pelkästään tavallaan niin kuin arkistomateriaaleista koostuvaa pätkää, jossa Alec Baldwin on silleen, no niin, katsotaanpa näitä meidän kaikista hauskimpia spoof-mainoksia. Eli me ollaan keksitty tuotteita, joille keksittyjä mainoksia. Ja siihen oli niin kuin etitty varmaan 100. Sitten tuli sellainen, että siellä oli niin kuin ainakin 50 erilaista varmasti tavallaan kaikilta eri vuosikymmeniltä, jossa oli siis mukana ihan niin kuin Mike Myersista ja siitä, mikä se olikaan se Farley, sellainen John Candyman, näyttelijä, joka kuoli joskus vähän liian nuorena, ja Phil Hartman, joka on sellainen tosi rakastettu koomikko, vähän sellainen sleazy Norm MacDonald -tyyppi, niin niiden tekemiä sellaisia niin kuin ihme column blow -murot
ja sitten tietysti mä tykkäsin siitä klassikosta Mom Jeans. You're not a woman anymore, you're a mom.
Kyllä, just näin. Tosi moni niistä liittyy tietysti niinku johonkin sellaiseen suolistotoimintaan.
Joo, ja sitten huumeeseen.
Tai se on sellainen love toilet, missä ihmiset voi olla niinku samaan aikaan vessassa. Ja siis tosi sellaisia niinku, tosi hauska, siinä on myös sellainen ihan sieltä alusta, missä siis John Belushi, joka siis kuoli huumeisiin, ja oli ensimmäisellä kaudella, niin se vetää röökiä ja sillä on edessä sellainen valtava donitsivuori. Ja se on silleen, näin minäkin treenasin maratonia varten ja se vaan syö siinä. Se oli kans niinku tosi, tosi hauskaa.
Ja mä arvostin sitä klippiä myös sen takia, kun sen siis juonti sisään Alec Baldwin. Alec Baldwin on ehkä vähän tämmönen controversial tyyppi, niin pysinkö se ampui jonkun ihmisen. Mutta vahingossa. Mutta
te ette nähneet noita hipsuja.
Mutta mä rakastin, siinä alussa oli semmonen, että se teki semmoisen mainoksen, jonka idea oli se, että onko sulla ongelmia nukkua? Tässä ratkaisu. Weekend updatein jälkeen sketsit.
Niinpä.
Ne auttaa nukkumaan. Koska siellä oli tämmöinen mahtava sepirvitsi siitä, että Saturday Night Live alkaa siis Amerikassa joskus 11.
Joo,
ja se kestää niinku reilusti niinku jonnekin yhteen
asti.
Niin ja sitten siinä yleensä on silleen, että ne kaikista parhaat sketsit tulee siinä niinku alussa. Sitten tulee Weekend Update. Ja sitten on niitä semmoisia vähän jäämämpiä asioita. Mä en tietysti osaa, koska mä en katon teikin missä järjestyksessä. Mä en osaa sanoa, mikä niistä on, mutta näin. Niin mä nauratti se. Mutta siinä sama juttu, kun siinä oli niitä semmoisia. Me ollaan Jutan kanssa monta kertaa sanottu, että me tykätään tällaisista potpureista ja tällaisista klippikoosteista, niin siinä on semmoinen mahtava physical comedy klippikooste, minkä juontaa sisään Emma Stone ja Molly Shannon. Ja siinä on aivan mielettömän hauskoja. Ja varsinkin siinä, on semmoinen mieletön juttu, missä Molly Shannon oli semmoinen hullu hahmo, joka oli semmoinen teini tyttö, joka yritti koko ajan saada huomiota. Ja se, millä tavallaan se oli huomiota otti, niin se koko ajan juosi ihan sikaväkivaltaisesti eri paikkoihin. Ja siinä on ihan loputtomissa kohtaa, missä Molly Shannon kaatuu semmoisten tuolien päälle. Ja se näyttää ihan kauhealta.
Niin ja sille, että nyt sattuu.
Joo, mutta sitten tietysti sanotaan semmoinen mahtavaa se, että niissä on aika paljon sellaisia kohtauksia, missä ihmisten päälle vaan heitää jotain, tai ne oksentaa, tai verta tulee, ja, tai sellainen mahtava sellainen pieni kohta, missä niinku on sellainen hahmo, että lentää päälle, ja sitten niitä ruiskuu verta, ja niinku, se oli ihan mahtavaa.
Joo, siis todellakin, siinä vaan tuli sellainen ymmärrys siitä, että on valtavan rikas sellainen niin kuin komedia-arkisto, jota vaan vilautetaan tosi nopeasti tossa, ja sitten mä oon silleen, että et vitsi, olisi mahtavaa nähdä vaan, että jos joku tekisi sellaisen kulttuurityön, että se vaan laittaisi niinku kaikkien kausien tavallaan niinku helposti nimeäisenä ja olisi silleen, että nyt tässä on niinku kausi 88 ja sitten tässä on niinku Eddie Murphyn niinku parhaat sketsit siltä kaudelta. Mutta siis se oli musta ihan mahtava. Ja toinen oli se, mistä ehkä Mikko voi kertoa, missä Amy ja Tina juossa sen Q&A, jonka ne olivat kirjoittaneet, missä ne jututti yleisöä, joka oli ihan naurettavan täynnä tähtiä. Siis siinä oli sellaisia kohtauksia, missä on silleen, että Cher, onko sinulla jotain kysyttävää? Cher on silleen, ei, mulla on vaan vastauksia. Sitten sä katsot, sen vieressä on Kevin Costner. Joo. Ja sen edessä on Steven Spielberg. Sä oot silleen,
oikeasti se oli muutenkin ihan mahtavaa mun mielestä vielä siinä koko juttu. Mutta kaikista paras siinä oli vaan se, koska kun on tämmönen niin kuin Amerikan popkulttuurin arkki, niin se määrä, miten paljon siellä oli. Että siellä jossain ihan takana näkyy joku Jara Jessica Parker ja niin kuin ihan sieltä hullua.
Että siinä oli tosiaan niin kuin Conan, eikä siellä ollut mitään. Se oli vaan silleen, se on siellä.
Niin. Että se oli ihan mahtavaa.
Ja Adam Driver, joka oli aivan siis super.
Mun lempijuttu siinä oli siis, siinä oli Julia Louis-Dreyfus, jolla oli semmoinen apukoira mukana, koska sen piti selittää sille sokelle koiralle, mitä se tapahtui. Ja sitten siellä oli sellainen kohta sitten, ja vieressäni istuu sellainen tumma mies, jolla on tosi intensiivinen katse, koska hän miettii, voiko hän saada minut. Ja sitten se on Adam Driver.
Niinpä silleen, hello, this is my puppy.
Mutta se on aivan mahtava. Toinen mun suosikki oli New York 50th Musical. Se on semmoinen jatkumo semmoisista, kun John Mulaney on monta, stand-up-komikko John Mulaney on monta kertaa juontanut Saturday Night Live, ja hän oli siis ennen Saturday Night Live käsikirjoittaja. Hänellä on tullut semmoinen juttu, että aina hän tekee tämmöisen tosi ison semmoinen musikaalinumeron, joka yleensä kertoo siitä, miten hirveätä New Yorkissa on asua ja kaikkea semmoisia juttuja. Niin nyt oli semmoinen mahtava New Yorkin 50th Musical, jossa kerrottiin niin kuin 50 vuotta New Yorkin historiaa, ja siinä oli kaiken maailman hulluja juttuja. Ja siinä on semmoinen aivan mahtava juttu, missä Adam Driver, Maya Rudolph laulaa Fame-kappaleen, mutta se nimi on Shame, ja sitten Adam Driver laulaa silleen näin! Se on aivan mahtavaa.
Oh my god, toi niin pitää katsoa.
Joo, mutta siinä oli myös muutenkin, siis tässä oli aivan käsittämättömästi niitä julkiksia. Tässä oli semmoinen klassikko sketsi tehty uudestaan Close Encounter, joka on tämmöinen Kate McKinnonin tämmöinen UFO-juttu, joka on tullut tunnetuksi myös siitä, että se eka tehtiin Ryan Goslingin kanssa. Ryan Gosling repesi siitäkin sitten.
Ja, ja mä muistin.
Ja sitten se Kate McKinnon oikein pisteli sitä silleen, että naurat enemmän. Mutta tässä siinä oli Mary Streep, joka esitti Kate McKinnonin äitiä. Se oli ihan mahtava, aika Silkwood coded, mutta se oli oli mahtava ja Meryl Repes. Se oli ihan mahtava siellä lopussa.
Se on hieno. Ja asia, joka mua usein ärsyttää, mutta Mikko ei varmaan ollenkaan. Eli se, että kun näkee, että ne näyttelijät juuri sen takia, koska kaikki tehdään viikossa ja käsikirjoitukset tehdään muutamissa päivissä ja ne pitäisi äkkiä oppia, niin, niin ne, on, ne vuorosanat on aina cue-cardeilla, joita ihmisille näytetään. Ne on pikkasen kameran sivusta, joten näkee, kun ihminen lukee niitä. Mutta Meryl Streep ei tietenkään lukenut mitään, vaan hän tietysti näytti siltä, että hän on opetellut kaiken, mikä tietysti sopii Merylin imagoon.
Kyllä. Ja Meryl veti kyllä hienosti, vaikka mun pitää vähän valittaa sitä, että Meryl ei sinänsä ole kauhean iso Saturday Night Live-tyyppi. Mä en ainakaan muista, että hän olisi sitä juontanut montaakaan kertaa. Eikä ainakaan sinä aikaa, kun minä olen katsonut sitä.
Oliko tämä jopa sellainen ensimmäinen kerta, että hän on ikinä mukana?
Et musta se oli vähän kummallista. On kuitenkin semmoisia tosi isojakin Saturday Night Live-ihmisiä. Muun muassa Tom Hanks, joka tässä oli kyllä, mutta...
Niin, mutta en mä tiedä. Se oli kyllä ihan sellainen, että jos niinku elävistä, siis toi hetkinen Robert De Niro, sehän istui siellä.
Ja Robert De Niro oli semmoisessa yhdessä niin Debbie Downer
sketsissä. Aivan, aivan, joo. No niin, kyllä, kyllä.
Mutta kyllähän tämä on myös semmoinen niinku revittely, sille, että ketä me saadaan. Ja se on silleen, me saadaan vittu kaikki.
Ja kaikkien piti olla siellä tänä lauantaina, niin, mikä on taas silleen, että kyllä nyt elokuvanäyttelijöillä on tosi usein se tilanne, että he eivät vain pysty olemaan jossain, koska meillä on muutaman kuukauden kuvaukset jossain viidakassa, niin kuin Jason Momoa oli myös tuolla.
Kyllä, se oli siellä. Sitten sanon vielä yhden, koska Weekend Update on siis tämä Saturday Night Livein tämmöinen feikki uutisjuttu. Siinä kerrotaan ihan oikeita uutisia, mutta sitten ne aina twistaan silleen, että ne on huumoria. Niin tässäkin oli Weekend Update, ne uutiset kaikki liittyy Saturday Night Livein, mutta siellä tuli tämmöisiä mahtavia vanhempia hahmoja. Siinä on se Drunk Uncle, joka kertoo, että miten nykyisin maailma on ihan päin persettä. Ja sitten siinä oli Bill Murray, joka ränkkäsi kaikki nämä Weekend Update-juontajat. Se oli ihan hauskaa.
Siinä on myös sellainen...
Koska pitää sanoa, Bill Murray näytti kyllä aika karulta.
Se on kyllä aika paljon vanhentunut. Jos ajatellaan, että se näytti jo silloin harmaalta parralta, kun se teki Lost in Translation, josta on 25 vuotta. Mutta Bill Murray oli siinä sketsissä sellainen, in honor of Black History Month, otetaan tähän parhaat mustat juontajat, sitten silleen, Michael Che, okei. Eli nykyinen juontaja, joka on ensimmäinen ja ainoa musta juontaja, ja sitten eteenpäin.
Mutta pitää sanoa siinä, mä olin unohtanut tämmöistä hahmottia, että mä rakastin tässä. Siinä oli semmoinen Lorne Michaels best friend from growing up. Ja se on aivan mahtavaa.
Tuo kuulostaa ihan sitä
siirrytelkää. Mutta se on ihan mahtavaa, koska siinä semmoinen, niin kuin, se sketsi perustuu siihen, että ne on silleen, se me rakastaa Lornea. Lorne on ihan meidän paras ystävä, me ollaan oikeasti tosi läheisiä sen kanssa. Mut sillä on kyllä tämmönen yksi juttu. Ja sinä alkaa puhua semmoista niinku...
Eikö, mun mielestä ne samat hahmot on siis niinku tavallaan, ne on olleet jonkun muunkin parhaita kavereita.
Eikö ne on, kun se on semmoinen, niin se on jossain vaiheessa semmoinen kestävä juttu.
Koska mulla on sellainen fiilis, että et siinä on, eikö siinä Fred Armisen?
Joo, Fred Armisen. Joo, siis ja sitten sellainen... ja sitten Vanessa Bayer.
Joo, joka on ihan mahtava.
Ja se on aivan mahtava siinä. Mutta ylipäänsä... musta onnistui tosi hienosti, tälleen sanonnallisen fanina se oli ihan mahtavaa. Ja myös, ihan vaan sen takia, kun mä oon tämmönen kuitenkin niinku, julkis tämmönen tyyppi, että mä niinku tykkään nähdä julkisia. Niin se on, mä en oikeesti ikinä muista, että mä oon siinä semmoista asiaa, mitä sä Tina Fey en Paul kyseli. Mä en ikinä ole nähnyt, vaikka mä katson kaikki kaalat ja silti.
Se tuottaa niin paljon iloa ihmisille, jotka bongaa niitä naamoja. Eihän se tarkoita mitään ihmisille, jotka ei tunnista niitä. No vaan silleen jaha.
Joo, ja siinä olikin semmoinen Seth Meyers, että kysyi silleen, onko tämä juttu tehty vaan sen takia, että täällä on niin paljon julkkiksia, joita ette voi laittaa mihinkään sketsiin, niin sitten nyt ette täällä voitte osoitella heitä. Niin
sitten sitten oli vaan silleen, ei missään tapauksessa, vai mitä Ray Romano?
Joo.
Joo, se oli totta. Sitten oli vaan silleen, tämä tuntuu meille ihan luonnollista.
Ihan luontavaa.
Joo, mutta se oli sitten, joo, kyllä mä aion katsoa nyt myös noita kaikkia sketsejä, mitä mä en ole vielä nähnyt, joista Mikko juuri puhui.
Joo.
Katsokaa te muutkin, jos yhtään... Hauska komedia ja isot Hollywood-tähdet nappaa.
Mutta haluan sanoa vielä yhden asian. Se oli myös todella isosti Lorne Michaelsin show selvästi, koska siellä muun muassa musiikki esitti Paul McCartney. Ja Lorne Michaels rakastaa Beatlesia ja Paul McCartneyä.
Sulla on kyllä yllättävän paljon tietoa Lorne Michaelsista myös, ei vain SNL:stä.
Kyllä. Seuraavaksi puhumme elokuvasta Seitsemäs sinetti. Seuraavaksi siis puhumme elokuvasta Seitsemäs sinetti, joka on Ingmar Bergmanin klassinen tämmöinen fantasia, keski-ikä, mustasurma, uskontoelokuva vuonna 1957. Ja se on tosiaan ruotsalainen ja sen ruotsalainen nimi on The Shoe and the Inseglet. Ingmar Bergman on siis yksi Pohjoismaiden ja Euroopan kuuluisimmista ohjaajista ja ne muita tämmöisiä tosi tunnettuja elokuvia, muun muassa Fanny ja Alexander, joka oli Suomessakin ihan pari vuotta sitten ihan tuolla kaupungin teatterissa ihan hyvänä versiona. Ja lisäksi Mansikkapaikka on ehkä tämmöinen ihana juttu, missä ajellaan autolla ja muistellaan menneitä. Tämän elokuvan pääosissa on Max von Sydow, Star Wars-tähti, joka esittää Ritari Blockia, B.B. Anderson, joka esittää Mia, joka saa lapsen, Gunnar Björnstrand, joka esittää tämän Ritari Blockin aisankantaja Jönssiä, Bengt Ekeroth, joka esittää Kuolemaa, ja sitten on, haluan mainita vielä Nils Poppen, joka esittää tämmöistä näyttelijäesiintyjämiestä Joffia. Ja tämä on siis yksi varmasti tämmöisistä niin kuin ainakin eurooppalaisista isoimmista elokuvaklassikoista. Ja aikanaankin tämä aivan hyvin menestyi ja oli Ingmar Bergmanin tämmöinen tällainen uran alku tai ainakin kansainvälisen uran alku. Ja voitti aikoinaan erikoispalkinnon Cannesin elokuvajuhlilla. Mistäs Seitsemäs sinetti kertoo, ChatGPT?
Kiitos kun kysyit. Seitsemäs sinetti on Ingmar Bergmanin ohjaama ruotsalainen elokuva, joka käsittelee eksistentiaalisia kysymyksiä elämän tarkoituksesta ja kuoleman väistämättömyydestä. Tarina sijoittuu keskiaikaiseen Ruotsiin, jossa rutto riehuu. Ristiretkeltä palaava ritari Antonius Block, eli Max von Sydow, kohtaa kuoleman ja haastaa tämän shakkipeliin, toivoen saavansa lisäaikaa vastauksien etsimiseen elämän mysteereihin. Matkallaan hän kohtaa erilaisia ihmisiä, kuten ilveilijä Joffin ja tämän perheen, jotka symboloivat viattomuutta ja elämän kauneutta. Shakkipelin edetessä ritari yrittää tehdä hyviä tekoja ja löytää uskon merkityksen, mutta lopulta kuolema voittaa pelin ja vie hänet mukanaan.
Kiitos ChatGPT. Eipä mitään. Elokuvat ovat mahtavia. Kerro vaan, jos voin auttaa lisää. Näin saa aina ChatGPT minulle sanoa.
Se on totta.
Mikä
sun syy nyt oli tälle elokuvan valinnalle, joka ei ollut mikään ihan tavallinen meiltä, koska kuten aiemmin tässä ollaan oikeastaan surtu, niin meillä ei ole ollut kauheasti noita ennen 70-lukua tehtyjä elokuvia.
No, tämähän oli yksi syy, koska minulla on, tai meillä ehkä ollut tämmöinen salainen keskinäinen tavoite tässä, että me käsiteltäisiin vähän vanhempienkin elokuvia, ja tämä sitten sopi hyvin meidän tähän manajan jatkeeksi. Lisäksi tämä on tämmöinen eurooppalainen elokuva, meillä on tosi vähän ollut eurooppalaisia elokuvia, tai varsinkaan niin kuin ei-englanninkielisiä elokuvia, niin tämä sopi siihenkin, ja sitten minä olen tämän halunnut aina katsoa, mutta jostain syystä minä olen yrittänyt tätä ehkä kaksi kertaa katsoa, enkä ikinä ole saanut loppuun asti sitä katsottua, niin sen takia tämän pakon kautta nyt sain viimein katsottua sen, ja olen sitä nyt kyllä ihan iloinen, eli siinä olivat minun syyt. Ei ole ehkä kauhean syvällisiä, minä en halunnut mitään oppia uskoon, mitä tässäkin aika paljon on, mutta halusin tämän vaan nähdä.
No, mutta se oli hauskaa, että se tuli katsottua, mä olen nähnyt tämän aikoinaan. Ja en tästä muistanut mitenkään kamalasti, mutta ei tässä ole mun mielestä hirvittävästi muistettavaakaan. Sinänsä, että tämä ei ole mitenkään juonivetoinen elokuva ollenkaan.
Mutta pitää sanoa kyllä se, että tämä on todella omalaatuinen elokuva, mutta sitten tässä kuitenkin on semmoinen olo, niin kun sä katsois jotain semmoista kauhean niin tuttua ja tunnettua, niin semmoista klassista. Ja tämähän on semmoinen elokuva silleen, että tämä käsittelee niin kuin aika isoja aiheita. Ja sitten musta tuntuu, että tämä on myös vähän semmoinen elokuva, että mä jotenkin koen tämän silti niin kuin ajankohtaiseksi edelleen, koska tässä on semmoinen koko ajan pieni uhka päällä ja semmoinen niin kuin, tavallaan se idea tässä ihan alussa on se, että tämä ritari palaa ristiretkeltä aisankantajansa kanssa ja sitten se tulee kuolema. Ja on silleen, kuka sä olet? Silleen, mä olen kuolema. Ja sitten se on heti silleen, ei vielä, pelataan shakkia. Ja sitten se silleen yrittää saada vähän toisen mahdollisuuden tai venyttää sitä elämäänsä. Ja tavallaan se on niinku, musta se on kauhean mielenkiintoinen se koko ajatus siitä, että mitä tekisi, jos saisi niinku toisen mahdollisuuden.
Niin sehän tekee tästä tosi sellaisen, niin kuin sanoit, ajattoman, että tässä jotenkin otetaan kantaa siihen meitä piinaavaan asiaan, että kuolema on vääjäämätön. Tämä on tehty 50-luvulla. Tämä oikeasti sai innotuksensa jostain tällaisesta keskiaikaisesta kirkkomaalauksesta, jossa kuvattiin sellaista niin kuin kuolemaa, joka näytti jonkinnäköiseltä ruumiilta pelaamassa sellaisen niin kuin ihmisen kanssa shakkia. Ja jotenkin niin kuin oli 1300-luku, oli 500-luku, oli 2020-luku, niin emme ole voineet muuttaa sitä tosiseikkaa, että kaikki meistä kuolee ja kuolema tulee jollain hetkellä, josta me ei
voida mennä takuuseen, että milloin se tapahtuu. Ja tässä on sellainen fantastinen elementti, että jos vain pystyisit pysäyttämään sen kuoleman tulon ja ottamaan vielä lisäaikaa ja tekemään vielä jotain korjausliikkeitä. Musta on niin mahtavan jotenkin pohjoismainen ja brutaali siinä sellaisessa, että tavallaan ei ole oikeastaan mitään. Ei ole mitään toivoa. Että tavallaan että on, niin kuin, on kamala kuoleman tauti, joka niittää ihmisiä. Ja sitten tavallaan myös ennen tätä elokuvaa on tapahtunut kauheita, koska ne on ristiretkellä olleet ja ne on tappaneet ihmisiä pyhällä maalla Jumalan nimeen. Ja tavallaan tässä on myös sellainen tämän ritarin, tämän Max von Sydowin varmaan sellainen niin kuin ylipäänsä sellainen uskon kyseenalaistus, että onko missään ollut mitään järkeä ja eikö Jumala mitenkään huomioi esimerkiksi niin, sitä työtä, mitä hän on
tehnyt. Sehän on se, mutta myös se toinen semmoinen, niin kuin, että kun hän kohtaa sen kuoleman niin kuin tämmöisenä fyysisenä tyyppinä, jonka kanssa, joka muuten by the way näyttää aivan vitusti David Lynch niiltä valkonaama-ihmisiltä. Aivan Lost Highway.
Siis voi todellakin todeta, että tämä vaikuttaa meidän kulttuurisessa alitajunnassa elokuvien ja musiikinkin kautta varmasti. Siis ja niin, kuin niin monella tasolla, että toi David Lynch on yksi. Sitten on tietysti näitä hauskoja asioita, niin kuin Keanu Reevesin sellainen slacker-elokuva Bill and Ted's Bogus Journey, jossa kahden sellaisen vähän liikaa ehkä pilveä pössyttäneiden bändijätkien mukaan lähtee sellainen kuolema, joka on siis tismalleen sama hahmo, ja sitten ne hyppää ajassa taaksepäin ja eteenpäin.
Joo, mutta silleen tässä sitten kuitenkin on, niin kuin, et, kun tässä on siis vähän semmoinen, niin kuin, musta mä tajusin nyt viimein, että mikä tässä ehkä oli se ongelma mulla, on, että tässä on se, tämä on niin kuin aika, koska tämä perustuu semmoiseen Bergmanin omaan niin kuin näytelmään, tai semmoiseen esitykseen, ja sitten tässä on ainakin alussa, niin kuin, tämä on tosi niin kuin teatterimainen, kyllä, tämä on kyllä tosi minimalistinen, tässä on vaan hahmoja, jotka sanoo silleen, tosi tasaisesti, selkeästi niitä lainejaan. Sitten tässä on ylipäänsä siinä, nämä on koko ajan jossain saarella tai metsästä, jossa, ja tässä on vähän semmoinen, ei nyt ihan täysin niin kuin silleen vaan positiivisesti, semmoinen vähän sen kesäteatterimeno aina väliin.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tässä on siis hahmoja, jotka on siis näyttelijöitä.
Joo, joo,
joka on ihan sellainen, wow, tämä on niin kuin teatteriklassikko.
On, ja mä tykkään tästä, että tässä kuitenkin Bergman on ollut silleen, tässä se on mahtava sellainen kohtaus, kun juttu, jos puhuu tuosta seinämaalauksesta, niin tässä on semmoinen mahtava kohtaus, missä toinen hahmo menee semmoisen seinämaalaajan luokse, on silleen, onko sulla viinaa? Sitten on silleen, on, ja sitten juttelee seinämaalauksesta, se seinämaalaaja sanoo, ihmisiä kiinnostaa paljon enemmän tämä kuolema kuin alastomat naiset muun muassa. Se on tämä mahtava. Mutta ylipäänsä tässä sitten kuitenkin on niinku aika paljon niitä eri tasoja ja teemoja, että et yksi on se niinku taide, siinä on se maalaus, mutta sitten siinä toisaalta on se semmoinen, niinku, että kun kaikkialla menee huonosti, niin sitten nämä jotenkin nämä tämmöiset taiteilijat ovat tosi ahtaalle, koska niiden sitä arvoa ei nähdä
just
siellä.
Näin. Toi on niin suora sellainen tavallaan kommentaari varmasti sen ajan sellaiseen niinku taide, kulttuuri, kyllä, rahoitukseen kyllä. Ja niinku ylipäänsä asemaan.
Ja sittenhän tässä on tämmöinen niinku sairastuminen ja kuolema on tosi lähellä, koska tämä perustuu keskiajalle, jossa oli musta surma, rutto. Mm. Tässä on semmoisia kohtauksia, missä kerrotaan, että tuolla rannikolla ei kannata mennä, siellä 10 000 ihmiset kuoli tähän mustaan surmaan. Ja sitten toinen on tämä juttu, tämä tavallaan tämä tämmöinen niinku, vähän tämmöistä, niinku, että juostaan sitä kuolemaa pakoon, niin kuin olisi joku sairaus. Ja että se on tulossa sieltä ja kaikki tietää sen ja sitä tavallaan niinku vaetaan.
Sehän on sellainen Bergmanin elämän trauma, siis tällainen niinku tauti ja sairaus. Et muistan, kun mä luin joskus sen, silloin parikin muistelmateosta, mutta Laterna Magica on sellainen, jonka mä oon lukenut parikin otteeseen, niin se kuvaa siinä sitä, miten sen oma äiti sairasti Espanjan tautia silloin, kun se syntyi. Ja sitten sen äiti on kirjoittanut päiväkirjaa, että voi tota lasta, joka sai hätäkasteen. Että se näyttää käytännössä luurangolta, jolla on iso tulipunainen nenä. Ja, niin kuin, jotenkin, ja sitten sen isä oli pappi tietysti, joka myös sairastui useaan otteeseen tosi vakavasti. Että jotenkin se sairaus ja sen kuoleman läheisyys oli just sellainen traumatisoiva asia, joka häntä sitten niinku tavallaan kiehtoi.
Mutta se tosiaan tykkää, vaikka toki se kuolemakin on tässä niinku vakava asia, mutta se toisaalta on myös vähän semmoinen niinku elämään kuuluva asia, joka on vähän sinne jekkuileva myös. Tässä on semmoinen mahtava kohtaus, missä kun ne pelaa sitä shakkia, sitten ne aina niinku lopettaa shakkia, että palataan sitten, ja sitten silloin on semmoinen juoni vähän sillä ritarilla, että mä tein näin, ja sitten se yhtäkkiä paljastaakin sen tulee kuolemalle, joka jostain sitä seitumista, sitä kaikki katsoivat silleen, by the way, tuo on se kuolemaspunnit. Mutta kuitenkin, että siinä on semmoista tavallaan niinku, mun mielestä semmoista niinku, tiettyä ilkkuudesta, joka on vähän semmoista, mitä nimenomaan mulle tuli niinku, mieleen siitä kuolemaa hahmosta ylipäänsä niinku, noin kuka se on se suomalainen taiteilija, joka on tehnyt niitä Kuolema puutarhassa ja niinku
toi Hugo Simperi.
Hugo Simperin niinku meininki. Ja semmoinen niinku tavallaan semmoinen niinku synkästä asiasta kuitenkin silleen vähän silleen niinku pilke silmäkulmassa niinku kertominen.
Silleen, että se on arkista. Niin. Se on niinku läsnä koko ajan elämässä. Et nythän niinku meidän elämä on niin medikalisoitu ja kuolema on niin kaukana, että tavallaan sitä on hyvin vaikea käsitellä. Mutta sitten tohon aikaan niinku, tämä niinku rehellisyys ja tavallaan musta tämä elokuva on sellainen. Varmasti kun tämä aikana, kun tämä julkaistiin, niin tämä aiheutti aivan mielettömän sellaisen seismisen, hekumallisen fiilistelyn ympäri elokuva. Kenttää siis kaikista tärkeimmät kriitikot, eli Andrew Saris, joka on tämän koko tämän auteur niin kuin elokuvaohjaaja, on Nero, tämän teorian isä, niin se oli silleen, että parasta koskaan, ja Erik Rohmer, joka oli tällainen ranskalainen elokuvaohjaaja ja myös tosi tärkeä kriitikko, niin oli myös silleen, että olen aivan ekstaasissa. Mä luulen, että se ekstaasin lähde on myös siinä, että miten niin kuin päin tämä Bergman menee kuolemaan ja jotenkin myös sitä, että miten vääjäämätöntä ja niin kuin miten siinä ei oikeasti voi neuvotella ja sitten miten makeasti siinä on sellaista niin kuin pohjoismaista sellaista rentoutta vaikka alastomuuden suhteen. Mun yksi lempikohtaus on, missä niin kuin yksi päähenkilö näkee sellaisen kruunupäisen naisen, joka pitää kahdella kädellä kiinni sellaista taaperoa, joka on siis pippeli paljaana kävelee siinä. Ja sitten on ihan silleen, että ei mä näin neitsyt Maria, joka ulkoilutti Jeesusta. Ja sä oot vaan silleen, se oli alaston pippeli paljaana oleva poika. Ja sä oot aivan varma, että niinku siellä amerikkalaisissa elokuvateattereissa on sellainen, kohduslapsi on alasti. Siis jotenkin sellainen, jotain sellaista eksoottista. Ja sitten meille taas aivan täysin niinku tavallaan tavallista tässä on, joka on silleen ravisuttanut ihmisiä. Että ai niin. Me ollaan alasti kaikki täällä niin kuin vaatteiden alla. Siis jotenkin sellainen hauskuus.
Joo, ja sitten ylipäänsä niin kuin, mä niin kuin tykkään siitä perusmenosta siitä, että nämä kuitenkin on tullut niin kuin ristiretkiltä. Ja ristiretkiltä oli aivan hirveä asia. Että rikkaat länkkäritarit meni tonne ja tappoi jengiä. Tässä on ihan semmoista, niin kuin sanotaan, että mä oon kuule raiskannut niin monen naisen, että ei mua tää kauheasti kiinnostele. Eikö just toi,
raiskauksella
niin
tavalla, niin mehustelu
niin on, mutta sitten tavallaan semmoinen, niin kuin, että siitä näkee sen, niin kuin, että tämä teidän elämä on niin aivan hirveä. Tämä, sehän se varmaan osittain on se ritarin niin se ongelma, kun hän on silleen ounaamaan kuolemassa. Mä oon aika hirveitä juttuja tehnyt tässä. Ja sitten ei kukaan ole kertonutkaan mulle, miten tässä pitäisi tehdä. Mutta sitten tässä on kuitenkin, mä tykkään sitä söpöistä yhteisöllisyydestä, mitä se niin löytää semmoista hyvää elämää. Sen, että se kerää tämmöistä joukkoonsa ympärille ja sitten ne menee siellä jossain niin metsässä ja niin tavallaan kohtaa semmoisia pieniä niin harmeja. Ja tavallaan siinä on semmoista ihanaa niin kuin lämminhenkisyyttä. Ja varsinkin siinä, kun siinä on semmoinen, että on semmoiset niin kuin semmoiset rattaat tai semmoiset vaunu, semmoinen hevoskärryt. Ja sitten on näitä ritareita ja sitten on niitä näyttelijöitä. Kyllä. Ja sitten on semmoinen random seppä ja sen vaimo.
Totta,
ja sitten on ja sitten jossain vaiheessa nämä törmää semmoiseen noitaankin, joka on jota ollaan viemässä roviolla. Ja, niin tässä on semmoista niin kuin ihanaa semmoista niin kuin seikkailuhenkisyyttä ja sitten semmoista niinku, kuitenkin semmoista, niinku että tämä on niinku täysin omalaatuinen. En mä ollut ikinä törmännyt tällaiseen, niinku, se on niin outo se niiden yhdistelmä ja sitten tavallaan se, miten tämä niinku rakentuu silleen, että niillä jotenkin tuntuu, että varsinkin niillä siinä on semmoinen näyttelijäpariskunta, jolla niinku on se näyttelijä ja semmoinen todella kaunis nainen ja sitten niillä on semmoinen lapsi. Ja sitten heidän kauttaan kuvataan semmoisia niinku juttuja, että ne on metsässä, tulee myrskyä pelottaa ja sitten, että nyt se kuolema kulkee tosta. Niin, ja niinku,
se tavallaan todella kaunis nainen on by the way Bibi Anderson, joka oli siis Bergmanin tällainen rakastettu.
Joo, tämä on mahtavaa, mutta siis tietysti pitää sanoa, että muhun teki niin kuin kaikista niiden vaikutusta se, että tämä on aivan, välillä aivan käsittämättömän hienosti kuvattu elokuva. Tämä on niin, tässä on niin upeita semmoisia, mä en sano niin kuin asetelmia, miten niitä kuvataan ja miten ne on kamera eessä. Erityisesti tämä ritari, Maximus Udo on mahtavan näköinen, sillä on semmoinen upea valkoinen tukka ja muuten se on semmoinen oudon tumma ja sitten on semmoinen sotisopa tai semmoinen haarniska, joka on upean näköinen.
Tuntuu, että tässä on todella niin kuin estetisoitu niin paljon kuin pystytään tuollaiseen niin kuin keskiajan meininkiin. Ja sitten on hauska, musta tästä on sellainen tarina, missä Bergmanille sanottiin, että hei, mitä sä oikein teet, että shakkikohtauksessa, missä tämä kuolema ja sitten tämä Max von Sydow pelaa shakkia, niin sä oot laittanut molempien taakse sellaisen 2 kilon, sellaisen ihan helvetin niin kuin räikeen valon. Sitten on silleen,
Siis se on niinku olisi kaksi aurinkoa. Et se on mitä järkeä, se on silleen, ja tää jäpä pelaa shakkia kuoleman kanssa. Onko jotain muuta kysyttävää? Mm. Silleen, ei sitten mitään, mutta niinku tavallaan, että sillä on tosi selkeä, tavallaan niinku sellainen upea kuva, niinku käsitys siitä, että millä tavalla ihmiset pitää olla valaistuja. Sitten sellaisia mielettömiä kohtauksia, niinku ihan lopussa on sellainen, missä kuolema niinku vetää silleen sellaista letkaa mukanaan sellaisella niinku vuoristo niinku maisemassa, ja siinä kyllä tosi mielettömiä pilviä. Sehän niinku onnistui ihan silleen hetkessä, että kuvaaja sattui olemaan valmiina ja oli ihan täydellinen hetki. Niinku tavallaan luonnon voimat oli niinku puolella. Mutta siis jotenkin siinä vaan tuli ajatus, että ei tämä jäbä ole ihan turhaan tällainen niin kuin eurooppalaisen elokuvan juhlittu sankari, koska se ymmärtää niin paljon sen kuvan ja valaistuksen päälle ja miten ihmisten kasvot. Se on ihan samaa kamaa kuin se Dreyer, kun se teki sen Jean d'Arcin kärsimykset, missä on käytännössä yksi mimmi ja sitä on kuvattu sen naamaa tosi tiukasti ja vaan kuvattu sitä, kun se itkee ja on siinä ristillä ja niin kuin palaa. Niin se on ihan samaa kamaa.
Joo, siis pitää sanoa yksi kohtaus, mikä tässä on semmoinen tosi hieno semmoinen niinku outo semmoinen niinku semmoisen surevien niinku uskovaisten semmoinen kuitenkin vähän semmoinen koko ajan semmoinen väkivalta fiilis niinku semmoinen niinku kohtaus, mikä on tosi pitkä, siinä ei niinku hirveästi ihmisiä, mutta siinä saadaan semmoinen niinku uskomaton niinku fiilis siitä, että nyt tuolla tulee tommonen joukko, jolla on niinku käynyt jotain tai jotain hirveetä. Ja sit se on aivan käsittämättä hieno se, niinku se kohtaus nimenomaan. Ja sitten mut sit mä ajattelin niinku tässä on myös ihan mahtavia näyttelijäsuorituksia. Mun ylivoimaisesti suosikki oli tietysti Gunnar Björnstrand, joka esittää tämän ritarin tämmöistä niin kuin aisankantajaa tai tämmöistä tyyppiä. Se oli aivan mahtava.
Se on niin sarkastinen jäbä.
On. Ja sitten siinä on niin mahtavia. Siinä on oikeasti, kun tämä on myös silleen tosi hauska elokuva, että siinä on esimerkiksi semmoinen kohtaus, missä niin kuin semmoinen pariskunta riitelee ja sitten se aisankantaja sanoo sulle toiselle tyylle. Ja kohta sanoo näin. Mä sanon näin. Ja aivan kohta tapahtuu näin. Ja sitten tapahtuu näin. Että siinä on mahtava. Mutta tämä aisankantaja on myös ylipäänsä semmoinen niin kuin, semmoinen totuuden sanoja. Että se just on silleen, niin kuin, että minä olisin naisen, mutta minä olen saanut paljon naisia ja raiskanut niitä. Että tuletko sinä? Ja sitten se on semmoinen mykkänainen.
Niinpä, joka on vaan silleen. Se on totta. Toihan on sellainen, myös sellainen selkeä nodi sinne Cervantesin Don Quixote, jolla on kanssa aisankantaja. Mutta joo, aivan klassinen sellainen niin kuin hahmo, josta siis teatteriyleisö ja elokuvayleisö niinku rakastaa pitää. Siis sellainen niinku laukoja.
Joo, mutta sitten mä kuitenkin tykkäsin sitä, että se ei jotenkin ollut semmoinen, niinku, kun tavallaan mä oon niinku katsonut jonkin verran jostain syystä, kun no en jostain syystä, aika usein kun mä käyn Joensuussa, että mä käyn mun isän luona ja sitten mä katson vähän telkkaria siellä, niin siellä välillä tulee tämmöisiä suomalaisia elokuvia, jotka on ehkä tehty jopa vähän samoihin aikoihin. Niin sitten mä jotenkin näen, että siitä olisi voinut niin helposti tulla semmoinen outo suomalaisen elokuvien hauska hahmo.
Se on totta.
Ja sitten se ei ole ollenkaan semmoinen.
Ei.
Että siinä on niin sellainen niin kuin uskomaton karismisen tyypissä ja siinä, miten se sanoo ne kaikki ja miten se sanoo.
Eikö sitten tukki sellainen niin kuin uskomaton niin kuin postmoderni fiilis siinä, että miten se tavallaan niin kuin rikkoo sitä neljättä seinää? Se silleen kommentoi, mitä muut sanoo. Että siinä tulee sellainen, niin kuin, että my god. Mutta siinä varmaan käytetty just niitä teatterilavalta vähän tunnetumpia asioita, jotka niinku elokuvissa ei olleet niin tuttuja.
Mutta sitten mä huomasin tässä myös se, toi teatterin juttu hyvä, että kun toi sen esiin, koska mähän on lähtökohtaisesti silleen, niin että mä en kauheasti tykkää, jos elokuvat näyttää tai tuntuu teatteristyksiltä. Mm-hmm. Että ne on mulle vähän vaikeita ja musta ne on ihan eri mediat ja se ei niinku toimi.
Joo, sama mieltä.
Useinkaan. Mutta jostain sitä tässä, niinku vaikka mä tunnistin, että tässä on niitä elementtejä, niin se silti ei jotenkin niinku haitannut. Mutta ehkä se nimenomaan johtui siitä semmosesta, että tässä on niin jylhää ja kaunista se niinku kuvaus. Ja niissä on semmoista niinku tiettyä semmoista niinku maalauksellisuutta niissä kuvissa. Että sitten se niinku sopii se semmoinen tietty jäykkyys, mikä siitä tulee se teatteri.
Niin, että se on aina silleen freimattu tavallaan. Joo. Se kuva ja ihmiset siellä. Et se on niinku, se on jännä, kun tää on kuitenkin mustavalkoinen. Ja se on jännä, miten paljon sä voit saada irti niistä valoista ja varjoista, kun ei sulla ole mitään muuta käytössä. Siis se on jännää.
Joo. Mut musta se on myös tosi hieno se loppu. Se loppu on siis niin, että nää niinku, suuri osa näistä hahmoista niinku, kuolee. Ja siinä on se hieno kohtaus, missä vaikka sitä kuolemaa ollaan näytty koko ajan, ne on semmoisessa huoneessa ja ne siellä pohdiskelee sitä vähän sitä lähestyvää kuolemaa. Ja sit siellä tuleekin semmoinen valo ja semmoinen niinku, tavallaan, ei nähdä enää sitä kuolemaa, vaan nähdään vaan niiden muiden katseet, kun ne niinku kohtaa sen kuoleman. Ja sitten tavallaan oli myös semmoinen, että ei se kuolema ole aina niinku tavallaan semmoinen niinku hirveä asia, vaan joskus siinä on jotain semmoista armollisuutta. Mutta mä ylipäänsä, tietysti yksi klassimistutuista tässä on nimenomaan tuo Juta mainitsemassa tanssijuttu, eli on tää perhe, josta mä puhuin alussa, missä oli se näyttelijä ja sit semmonen se kuuluisa näyttelijänainen ja niillä oli lapsi. Ja sitten istuu siellä niitten tota, hökkyrässä, jota se...
Vankkurissa.
Joo. Ja sitten näkee ne. Niin, mä kyllä ajattelin sen niin, että se pikku perhe edusti jotenkin semmoista niin kuin modernimpaa aikaa. Mm. Ja siinä oli joku semmonen, niin kuin, että ne jotenkin oli löytänyt semmoisen vähän onnellisemman tavan elää, kuin sit ne, jotka niinku kuoli sinne, jotka ne näkee niinku hyppimässä siellä.
Niin, kyllä tavallaan, että ne selviytyy, koska on jokin syy. Ja tavallaan nehän edustaa kuitenkin niinku taidetta, että niinku taide selviytyy, vaikka niinku kuolema korjaa.
Niin, mikä tietysti on musta ihan lohdullinen asia, koska kyllä mä ajattelen, että taide on yksi ainoista hyvistä asioista, mitä ihmiskunta on tänne maailmaan saanut.
Kyllä, ja siis tämän elokuvan kuitenkin niin kuin lähtökohta oli se, että tota Barryman mun mielestä niin kuin möi tämän tällaiselle niin kuin omalle tuottajalleen, joka oli aivan fiiliksissä jostain Barrymanin tekemästä komediasta, olisiko se ollut joku kesäyön hymyilyä, ja se oli vaan silleen, että no niin, nyt me tehdään seuraavaksi tällainen toisenlainen elokuva, että niin kuin sun pitää nyt sitoutua tekemään tämä, ja sitten se äijä vaan silleen, okei, okay, millainen se on, silleen, nyt me tehdään tämä. Niin kuin tavallaan sellainen niin kuin halu tehdä omien niin kuin jotenkin standardien mukainen ilman, että kukaan tulee siihen väliin, koska kaikki oli tottunut, että se tekee sellaisia hassutteluelokuvia, jotka on tosi menestyneitä, ainakin niin kuin just Ruotsissa ja Cannesissakin niitä näytettiin. Mutta tämä oli jotain ihan toisenlaista.
Mutta toki on niin hassua toi tommonen, että miten niin kuin hänenkin uransa on muuttunut, koska en mä pääasiassa Barrymania pidä mitenkään hassuttelutyyppinen.
Ei, kun just se, että se on just se, että mitä sinä aikana, kun hän on niitä tehnyt, niin mikä hänen tavallaan roolinsa ja asemansa on ollut. Ja miten se on lähtenyt. Sehän lähti silleen siis valtava kupla niin kuin paisumaan heti tämän elokuvan jälkeen. Et sitten kaikki, mitä hän teki, just nämä vakavat elokuvat, jotka sitten oli aina, jos ajatellaan Woody Allenia, niin hän oli aina se, että hänkin haluaa olla sellainen samanlainen vakava elokuvantekijä. No hän ei onnistunut siinä. Hän niin kuin muutaman kerran, niin kuin vaikka Matchpointissa, mutta ylipäänsä hän oli enemmän koominen. Ja Barryman taas sitten pystyi siihen. Niin kyllä se Barryman oli tavallaan niin kuin yksi selkeä nimi, jonka kaikki, samalla tavalla kuin suomalaiset tiesi silloin, että kuka oli Godard, koska kaikkien piti käydä katsomassa ainakin Helsingissä, niin, niin ehkä sitten Amerikassa niin kuin sellainen nuori polvi tiesi, että kuka on Barryman. Että sen elokuvia näytettiin niissä New Yorkin pikkuteattereissa ja tavallaan, niin kuin, että se oli household name.
Mutta mä oon iloinen, että mä viimein nyt sain tämän katsottua. Tästä löyti paljon sitten, kun pääsi ehkä sen alun yli, koska se alku ehkä on se hankalin, kun tässä esitellään näitä hahmoja. Ja sitten se on vähän semmoista, tuntuu vähän semmoiselta, vähän liian randomilta. Ja sitten pitää sanoa, että tässä on vähän ehkä semmoista, vähän semmoista outoa kesäteatterihassuttelua, mitä mä en niinkään arvosta.
Se vähän vaatii perslihaksia.
Joo, mutta vaikka teikko on pitkä elokuva.
Ei.
Mutta sitten kun tähän pääsee, niin tässä on ihan sikana kaikkein hienoja juttuja. Ja varsinkin se, miltä tämä näyttää. Ja sitten ylipäänsä se semmoinen, mä tykkään, että tämä on jotenkin semmoinen kohtalokas. Tai semmoinen, mä tykkään siitä koko ajatuksesta siitä, että kuolema tulee. Ja se kuolema on semmoinen tyyppi. Ja sitten tavallaan se semmoinen koko se semmoinen, vaikka se on niinku ideana ihan naurettava, mutta kun se on semmoinen ritari, niin se jotenkin on silleen, niin.
Tämä on sellainen
semmoista se uskonto ehkä oli joskus.
Niin. Jotenkin. Joo, se on makeeta.
Joo. Kansi katsoa tulee vastaan. Se on siis, viimeksi puhuttiin, mä puhuin siitä, että tämä löytyy siis Netflixistä. Niin tämä löytyy kyllä ilmaisesti Netflixistä, mutta vain jos sä vaihdat pois suomenkieliseltä puolelta ja valitset kieleksi esimerkiksi englanniksi, niin sitä voi katsoa siellä. Mutta sitten jos katsot, niin tähän ei ole tekstitykseen, sun pitää katsoa se ruotsiksi. Mutta itse katson tämän Blockbusterista.
Samoin.
Josta muuten ei saa enää kovin halpoja, ne aina maksaa 5 €.
Se on totta.
Mua ärsyttää.
Ärsyttävää. Kyllä, tosi vanhat elokuvat.
Vanhat elokuvat maksaa joskus silleen 2,90.
Niinpä, bring back 2,90.
Kyllä. Seuraavaksi Switchy Dipsejä.
Yes, eli nyt vielä Sweet Chili Dipit, eli meidän kulttuurisuosituksemme teille. Mun suositus löytyy nyt Yle Areenasta. Se on Virpi Suutarin aika uusi elokuva nimeltä Havumetsän lapset. Se on dokumenttielokuva näistä nuorista luontoaktivisteista, jotka yrittää kovasti saada metsiä suojeltua. Ja he käy sellaista jatkuvaa dialogia noiden metsäyhtiöiden kanssa ja suunnittelee siinä erilaisia mielenilmauksia ja sitten hankkiutuu muun muassa tuonne Lappiinkin, sinne hakkuualueelle ja pystyttää sinne omia sellaisia teltta kyliä ja yrittää estää käytännössä hakkuiden etenemisen. Ja tota, musta tämä on siis tosi, tämä kuvaa ihmisiä, jotka on nuoria idealisteja. Eli tämä saattaa ärsyttää ja jopa vituttaa joitakin ihmisiä, jotka ajattelee, että ei se tolla tavalla ratkea. Mutta musta Virpi Suutari oli löytänyt tähän sellaisen ihan niin kuin, tämä ei ole mikään puhuvien päiden elokuva, dokumentti, niin kuin monet dokkarit niin kuin pahimmillaan on. Eli tässä vaan seurataan näitä nuoria tyyppejä ja sitten about keskivaiheella tulee sellainen nopea sellainen arkistokatsaus, jossa yksinkertaisesti näytetään vaan näitä nykyisen vihreän liikkeen niin kuin nuoria, joistakin tuli poliitikkoja, mutta jotkut ovat eläneet elämäänsä sen jälkeen ihan jossain muissa hommissa, jotka oli silloin aikanaan siellä padolla vastustamassa yhden joen patoamista. Mä oon nyt unohtanut sen joen nimen, mutta joka tapauksessa tämä on se liikehdintä, josta aikanaan vihreä puolue sitten lopulta syntyi. Ja siellä oli mukana muun muassa Pekka Haavisto ja näin. Mutta se vaan näytetään hyvin lyhyesti silleen, että näin tehtiin 70-luvulla ja sitten taas palataan tähän 2020-luvun ympäristöaktivistien meininkin, joka on tietysti Suutarin näkökulmaan sellainen, hänellä on varmaan about samanikäisiä sellaisia parikymppisiä lapsia, niin hän katsoo heitä superrakastavasti, jotenkin niin silleen niin kuin ymmärtävästi ja jotenkin haluaa olla heidän puolellaan. Ja sillä tavalla tämä dokumenttielokuva on myös sellainen selkeästi puolensa ottava. Et siinä kuunnellaan myös, näytetään, että tavallaan niin kuin meidän hakkuilla on selkeät taloudelliset tavallaan insentiivit, mutta ei kauheasti, ei jututeta, ei seurata niin kuin tavallaan metsäyhtiöiden miehiä samalla tavalla kuin näitä niin kuin about viittä tällaista nuorta aktivistia. Mutta ne aktivistit on, siis ne on kauniita, ne on fiksuja, ne pitää keskenään sellaisia kokouksia, missä niillä on sellaisia niin kuin omia ihania demokratisoivia tapoja, niin kuin vaikka aina jos joku on samaa mieltä kuin muut, niin pitää heiluttaa molempia käsiä niin kuin silleen, niin kuin moikkaisit jollekin, niin että ei tavallaan niin kuin puhuta toisten päälle. Ja haetaan aina sitten niin kuin omaa puheenvuoroa nostamalla niin kuin sormi ilmaan. Ja sitten jos joku toinen on jo nostanut sormen, niin sitten nostat kaksi sormaa. Että oot vähän niin kuin jonottamassa puheenvuoroa. Siis, niin.
Ja oot huomannut sen, että niin. Joku mukaan.
Et he ovat niin kuin tavallaan tosi huomioivia, paitsi ympäristöön, niin toisiaan kohtaan. Niin heistä tulee ihan sellainen niin kuin, tiedätkö, modernin ajan enkelit, jotka yrittävät suojella niin kuin tavallaan meidän yhteistä tulevaisuuttamme. Mutta kuitenkin myös näytetään se, että he ovat idealistisia ja heillä ei välttämättä ole sitten mitään niin kuin muuta vaihtoehtoa kuin, että vähemmän hakkuita ja suojellaan näitä metsiä. Ja sitten sekin on jotenkin ihanaa, että miksi se ei voisi olla vain noin. Ja mulle ton elokuva ehkä yksi parhaista kohtauksista on, missä yksi niistä aktivisteista juttelee oman vaarin ja mummon kanssa. Ja se vaari on siis tällainen metsuri. Ja vaari on silleen, ihan hölmö homma, jättää se metsä sinne ihan ryteiköksi. Ja sit se nuori aktivisti on silleen, vaari, se on metsä. Sellaisia ne on. Ei, metsä on metsänhoitajan pelto. Sitä pitää hoitaa. Sit se aktivisti on, mutta vaari, miksi sieltä pitää kaataa niitä puita? Että kyllä mä oon ollut luonnonsuojelualueella niin kuin retkeilemässä ja siellä pääsee ihan hyvin kävelemään. Ei pääse. Se on aivan, niin kuin, se on aivan ihana se keskustelu, jossa tavallaan kuitenkin kuunnellaan ja yritetään ymmärtää. Ja tavallaan tollaisia kohtaamisia tietysti niin kuin tässä tarvittaisiin enemmän. Mutta siis tämä alkaa mennä lässyttämiseksi, mutta se on tosi suloinen se elokuva. Ja ne aktivistit ovat supernättejä, niin kuin se on myös yksi, että mä oon ihan varma, että Suutari on ollut silleen, että okei, te olette kauneimmat, koska ne on ihan superkauniita. Siis tosi niin monennäköisiä ja niin kuin erinäköisiä jotenkin ihania. Mutta tässä tulee sellainen olo, että uskon tulevaisuuteemme, kun meillä on tällaisia tyyppejä.
No mut ihanaa, ja mä en ollut tajunnut, että tää tuli Yle Areenaan. Yritin mennä katsoa sitä leffaankin, mutta sit se jotenkin oli vaikeeta, enkä saanut aikaiseksi. Niin ihanaa, että mä oon tullut Yle Areenaan, koska mä haluan nähdä tämän. Toivottavasti tälle tehdään joskus sitten 100 vuoden päästä tai 50 päästä joku talousmetsän lapset, joka kuvaa semmosia nuoria, jotka tukehtuu ja pitää käyttää jotain semmosia happinaamareita, kun meillä on nää metsiä, jotka auttaisi tässä meidän ilmastokriisissä. Minun suositukseni on tämmöinen aika kepi ehkä asia, mutta suosittelin sitä sen takia, että se on tuottanut mulle suunnattomasti tämmöistä kivaa pikku iloa elämääni. Eli suosittelen tämmöistä Movie Grid-nimistä nettiselaimessa toimivaa tämmöistä tietynlaista tietopeliä, joka perustuu elokuviin. Eli joka päivä moviegrid.io-nimiselle sivustolle niin tulee tämmöinen 9 ruudun tämmöinen niinku ruudukko, jossa on 3 näyttelijää ja sitten 3 näyttelijää niinku tälleen niinku riveittäin ja sitten sektoreittain tai mitä ikinä onkaan. Niin on 3 eri kriteeriä. Ja sit sun pitää täyttää, sit sulla on 9 arvausta, koska 9 ruutua, ja sun pitää niin kun, sille ylhäällä olevalla kriteerillä löytää elokuva, jossa tämä näyttelijä on näytellyt. Ja sitten sä yrität niitä siinä täyttää oman niin kun tietämyksesi mukaan. Toki tässä voi huijata ja mennä IMDb:hen, mutta yritän sitä välttää. Musta se on tosi hauskaa, varsinkin tämmöisiä ihmisiä, jotka katsoo tosi paljon elokuvia, niin on kiva katsoa, että mitä sieltä omasta mielestä niin kun tulee, että missä elokuvassa, joka alkaa kirjaimilla I-B, esiintyy Daniel Craig. Ja sitten yrittää miettiä, ja sitten hauskaa, että kun se pulpahtaa sieltä, niin se näyttää myös, tämä on aika suosittu peli siis varsinkin Amerikassa kuulemma, niin se näyttää sitten, että kuinka monta prosenttia kaikista osallistujista oli valinnut sen elokuva, minkä sä olit siihen kohtaan valinnut. Ja siis mulla ainakin tulee aina hyvä olo, kun se lukee silleen, 13% on valitsi tänne, joka on tulee yes!
Sosiaalinen vertailu.
Kyllä.
Ja parempi.
Mutta tämä on tämmöinen tosi kiva pikkupeli, ja näitä tulee kerran päivässä. Kannattaa tämän, mun tämän pelaamiseen menee yleensä, riippuu mitä vaikeita on, niin silleen 3-10 minuuttia, koska mä kyllä jaksaa olla aika pitkään silleen. Mutta sitten se on niin karu myös siinä se, että sun pitää saada kaikki oikein, tai muuten sä et voi saada kaikkia oikein. Eli moviegrid.io, niin sieltä löytyy. Kansi kokeilla. Mitäs me ensi kerralla katsomme?
No niin, mulla oli tällainen pieni dilemma, koska mä en muista kaikkia elokuvia, joita me ollaan katsottu. Ja sitten mulle tuli hetkeksi sellainen, että ei kai me olla katsottu tätä, mutta se mä olin silleen, ei me nyt varmaan olla, koska se on sellaiselta tekijältä, jolta Mikko ei halua katsoa elokuvia. Mutta siis me ollaan nyt oltu 2 elokuvaa Max von Sydowin kyydissä. Ja nyt me lähdetään 3. elokuvaan myös Max von Sydowin kyydissä, jos me ei ole katsottu tätä elokuvaa aiemmin.
Mikä se elokuva, ei me ole katsottu sitä.
Okei. Tämä elokuva, joka me katsotaan, on Hannahin sisaret, joka on Woody Allenin elokuva vuodelta 86, jossa Max von Sydow esittää tällaista tosi yrmeää kirjaviisasta, jonka vaimo on tosi monien halun kohteena. Ja häntä esittää Barbara Hershey. Tässä elokuvassa on muun muassa Mia Farrow ja Diane Weiss sekä Woody Allen, ikävä kyllä.
Ei ole katsottu elokuvaa ikinä. Minä itse asiassa olisin valinnut tämän elokuvan nyt täksi elokuvaksi, mutta tätä ei löydy mistään.
Mulla on se DVD, ja mä ajattelin, että ehdottaa, että me voidaan myös katsoa se yhdessä. Ja siis mä vähän mietin, että olisiko tämä kuitenkin niinku löydettävissä jotain niinku kiertotietä. Esimerkiksi Apple Plusasta. Mä luulen, että sieltä löytyy useimmiten myös tällaisia. Mutta tästä elokuvasta siis muun muassa Michael Caine sai Oscarin.
Joo, ja siis musta on aivan mahtavaa. Me ei olla katsottu tosiaan yhtään Woody Allenin elokuvaa, ja Woody Allen on kuitenkin varsinkin Jutalle ollut jossain vaiheessa tosi merkittävä elokuvaohjaaja. Ja onhan se kuitenkin Hollywoodissa merkittävä ihminen, vaikka nyt ei nykyisin enää hirvittävästi hänestä tykätäkään. Mutta mahtava homma katsoa ja ja kiva myös Jutalle, että ei valinnut elokuvaa, joka me olemme jo katsoneet.
Niinpä. Mutta siis ensi kertaan. Moi moi!
Moi moi!